Prognozes par to, cik latviešu nākamsezon spēlēs pasaules spēcīgākajā basketbola līgā NBA, ir dažādas. Lielākie optimisti paredz, ka pat 5 Kristapam Porziņģim un Dāvim Bartānam varētu pievienoties Jānis Timma, Andžejs Pasečņiks un Rodions Kuruts. Timmas aģents Mārtiņš Lauo pagājušā gada nogalē gan Latvijas radio atzina, ka Jānim vēl ieteiks palikt Eiropā vismaz pāris sezonas. Liels pieturas punkts ceļā uz šādu pagaidām utopiju par 5 latviešu būšanu NBA komandās būs 22. Jūnija līgas jauno spēlētāju izvēle. Tur vislielākās izredzes tikt izvēlētiem kādā no divām kārtām ir Pasečņikam un Kurucam. Vēl draftam pieteicies arī talentīgais Werners Kochs no Čehijas otrās līgas un Kārlis Helmanis no Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas. Pasečņikam rit pēdējais gads, kad viņš var tikt draftēts un viņam šai procedūrai nebija jāpiesakās, tāpat kā Rolandam Šmitam, kurš arī spēlē Spānijā un epizodiski figurē potenciāli draftējamo sarakstos. Pasečņiks šī gada sākumā intervijā Latvijas televīzijai atzina, ka grib spēlēt NBA, bet prognožu sarakstos vērties vēl nav vērts.
Tas ir gada galvenās spēlētājs apnis un visi gribētu spēlēt. Man ieskaitot, bet nu mēs tiešām redzēsim, kas un kā būs. Ļoti grūti par to visu minēt šobrīd, jo pirmā sezona darbs aizvadīs plus mīnus labi, un mēs nezinām, kas notiks tālāk. Ja runāt par prognozēm, mēs apmēram zinām, kas ir notiek. Ja es turpināšu spēlēt labi, es varu pakāpšos vēl augstāk, un ja man būs pāris slikts spēles pēc kārtas, es varu nokļūt zemāk, tāpēc viss ir atkarīgs no tā, kā es turpināšu sezonu.
23. aprīlī Pasečņikam padevās individuāli spilgts mačs ar 24 gūtiem punktiem un izcilu efektivitāti. Viņa aģents Artūrs Kalnītis pēc šīs spēles sociālās saziņas vietnē Twitter rakstīja, ka Andžeju klātienē vēroja NBA komandu skauti. Kalnītis ir arī Kuroca un Koch aģents. Latvijas radio vakars sazinājās ar viņu vaicājot par aizbilstamo vasaras plāniem. Artūrs Kalnītis par saviem trim klientiem atbildēja, citēju, visi dosies uz aģentūras pirms drafta nometni 5. Jūnijā Los Angelosā. Par klubu interesi nekomentēšu, citāta beigas. 26. aprīlī atjaunotājā portāla Draft Express prognozē Kurucam paredz 22. Numuru pirmajā kārtā un viņa nonākšana Brooklynas Nets komandā. Savukārt Pasečņikam paredz draftēšanu pirmajā kārtā ar 26. Numuru un nonākšanu Portlandas Trail Blazers sistēmā. Pārējie latvieši nav iekļuvuši prognozēs. Visticamāk, ka draftā arī izvēlēsies Pasečņiku un Kurucu, bet Kocham ir iespēja savu dalību no drafta atsaukt un mēģināt citreiz. Šāda iespēja ir arī Helmanim, bet viņš intervijā Latvijas radio noraidīja šādu iespējamo soli. Tikmēr ar vien plašākām durvīm latviešiem uz NBA, protams, palīdzējis tur jau nokļuvušo spēlētāju ieguldījums. Sava loma gan noteikti ir arī vietējās basketbola savienības sadarbībai ar līgu dažādos projektos. Šo sezonu pirmo reizi Latvijā notika arī junioru NBA sacensības starp skolām. Basketbola savienības pārstāvji gan teica, ka daudz lielāks devums un atgriezeniskā saite uz līgā spēlējošajiem pašmāju basketbolistiem būtu, ja mums būtu daudz lielāks tirgus, kā Ķīnai piemēram. Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps gan jau iepriekš izteicās, ka darbs notiek un ar vien uzņem apgriezienus.
Viņiem ļoti patika. Mēs esam sevi pozicionējuši kā organizācija, kas ir sarīkojuši daudz Eiropas jaunības un pasaules čempionātus, bet tikai praksē tu var pārliecināt par to, ka tu spēj izdarīt lietas. Ja? Un šis NBA ir kā maziņš solīts, tomēr ikdienas komunikācijā un darbā parādīja, ka mēs spējam tik galā ar lietām sākot no atklāšanas preses konferences līdz pat kvalitām noslēgumam. Viņiem noteikti simpatizēja tas, ka tas bija daļa no mūsu zvaigžņu spēles, tā kā nedēļas nogalas. Jā, nu ejam soli pa solim. Es domāju, kaut kas būs vairāk, kaut kas būs atkal šovasar un noteikti nākušas gados vairāk. Tā kā mēs, noteikti mēģināsim šo sadarbību attīstīt. Sapnis vai mērķis sarīkot NBA basketbolu Without Borders nometni Latvijā kaut kādā pārskatāmā periodā. Nu, drīzāk tuvākā nākotnē nekā tālākā nākotnē. Un, nu, tā kā tuvākais mērķis.
Cik Latvijas basketbolistus šovasar izvēlēsies NBA draftā, to uzzināsim vien ap līgo laiku. Skaidrs gan ir viens. Jau drīzumā atkal varētu tikt uzstādīts vienlaicīgi NBA spēlējošo latviešu rekords. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.